У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодіжних активістів. Тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного руху пересягнула 40. Былы политвязень Миколай Аутухович подтримал дробных предпринимальников, которые владят митинг протесту 21 студеня. Легендарный Витебский Мирон распочал долготерминовую акцию, присвеченную 90-м годкам ВНР. Министр обороны Беларуси Леонид Мальцев заявил, что Беларусь гадает плануемое размещение элементов супрацьповетранной обороны во Всходней Европе как погрозу национальной безопасности. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новин.
Далей у Бразкай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навіна ў падзеі ў свеце. У Іспаніі арыштаваныя 14 падазраваных у сувязях з ісламскімі тэрарыстамі, якія спланавалі тэракты 2004 году. У арыштаваных у Барселоне знойдзеныя выбуховыя рэчывы, у ліку затрыманых 12 грамадзянаў Пакістану і 2 чалавекі з Індыі. Міністр унутраных справаў Іспаніі Альфреда Перес Рубалкаба сказаў, што чакаюцца яшчэ новыя арышты і што ў краіне абвешчаная высокая ступень гатоўнасці службаў бяспекі. У Іспаніі быў учынены найбольшы ў Еўропе тэракт 11 сакавіка 2004 году, калі загінуў 191 чалавек ад серыі выбухаў у цягніках каля Мадрыду. У Іраку сёння завершаецца рэлігійнае свята Ашура. На поўдні Іраку ў гарадах Басра і Ан-Насірі ўведзеная камендантская гадзіна. Узмоцненыя захады бяспекі ў горадзе Карбаладзе сабраліся каля 2 мільёнаў паломнікаў. Ад пятніцы ахвярамі правакацыі ў нападу ваяўнікоў і хваляванняў сталі больш як 50 чалавек. Прэзідэнт США Джордж Буш прапанаваў генерала Дэвіда МакКірнана на пасаду новага камандуючага міжнароднымі сіламі НАТО ў Афганістане. У Пакістане вайскоўцы арыштавалі як найменей 40 ваяўнікоў у правінцыі паўднёвы Вазірыстан, непадалёк ад афганскай мяжы. Днямі яшчэ 90 ваяўнікоў былі забітыя ў часе двух баёў у паўднёвым Вазірыстане. У Пакістане арыштаваны падлетак, падазраваны ў далучнасці да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. 15-гадовы Айтезаз Шах, арыштаваны на паўночным усходзе краіны, прызнаўся, што рыхтаваў тэракт супраць шыітаў у часе свята Ашура. У Стамбуле тысячы чалавек узялі ўдзел у жалобнай цырымоніі ў памяць забітага год таму вядомага турэцкага журналіста армянскага паходжання Гранта Дзінка. Людзі сабраліся каля рэдакцыі заснаванай ім газеты. У Нямеччыні адна з лідараў габрэйскай грамады заявіла, што ў часе Другой сусветнай вайны саюзнікі па антыфашыстоўскай кааліцыі зрабілі недастаткова для выратавання габрэяў.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі ў Мінску каля турмы на вуліцы Акрэсціна затрымалі 6 моладзевых актывістаў, у тым ліку Алега Корбана, Яўгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аксану Крыштановіч. Прозвішча 6-га затрымана пакуль невядома. Затрыманыя паспелі паведаміць Радыё Свабода, што на іх складаюць пратаколы аб адміністрацыйнай адказнасці. Усяго ж цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных – студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, шпіталізавалі з тэмпературай 39 градусаў. Адвакат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі. Але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Активістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Шмат нашых сяброў і так уже знаходзяць у турме, а зараз ідзе нейкае паліванне. Людзі хапаюць тады, калі яны прыходзяць у суды выказаць салідарнасць перад сваімі сябрамі. Можна сказаць, напэўна, што ўжо скончыліся перамовы з Еўропай, скончылася гэта гульня, і ўлада паказвае свой характар, паказвае асцярогу нам. Ну, глядзіце, што мы можам.
Павел Северынец дадаў.
Тое, што адбываецца зараз у судах, гэта беззаконне. І адбываецца гэта ўсё на роўным месцы. Ні вясна, ні выбары. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй дзясяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Уся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясна, рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочнай усім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвоны-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская влада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі рэверанс у бок краінаў ісламу. Маўляў, глядзіце, мы такія, як вы. Мы таксама асуджаем журналістаў за іх меркаванне. І натуральна, што это наносіць вялікую шкоду рэпутацыі Беларусі. Мінусаў тут даволі багата. Але мне падаецца, што больш тут цікавы ўнутрыпалітычны аспект. Мне цяжка адказаць на ваша пытанне, якой логікай кіраваўся рэжым, ініцыюючы гэтую справу. Але даць ёй ацэнку я магу. Не трэба забывацца, што справа была узбуджаная напярэдадні выбараў президента ў 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы пазянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый. Юрый Чаусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў унутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё, з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе, дык яны так адчуюць пэўныя прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэтае пытанне. Сапраўды, прысуд, ну, настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іорданіі за нешта падобнае, ў мусульманскай Іорданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце экспертызу свабоды аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта вось зараз прысуд Здзвіжкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Здзвіжков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юры?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ўжо браць ўжо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля іслама ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Здвіжкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае, у чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы. Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцыяў знівідаваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была. Да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў, і бачимо, що знову нас будуть підтримувати з сходу економічним. Ми якби здимаємо маску і дійнішими ранішими способами. Ось гэта спроба перевести стрілки з соціально-економічних питань на питання конфесійні і конфлікт мусульмансько-християнський, гэта вельмі розумна спроба каналізувати громадський протест.
Чи не дає тут ця білоруська влада ніяку можливість для гульні з гэтым присудом? При певних обставинах можуть скасувати покарання. Можливо, на вашу думку, такий варіант при певних зовнішньополітичних обставинах?
Безумовно. Це ж в останній час стандартна з'ява. Пам'ятаю, в минулому році всі чекали жорсткого присуду молодофронтовцям, а їх покарання тільки штрафами. Ну, це так само немало, але значно менше, чим могло би бути. Це, безумовно, можливо. Я, правда, міркую, що Захід в особі Злучених Штатів все ж, напевно, ніяким чином викажуться на кон жорсткості цього присуду. Вони останнім часом не пропускають ніводної такої подеї, каб не виказати свою незадоволеність.
А Євразв'яз побоїться?
На конт Євразв'язу не впевнений. Бо у їх справді були ж подобні ситуації, правда, звісно, вони поводилися зовсім інакш. Тим не менше, вони побояться. Коли буде зроблена яка заява, вона не буде вельми жорстка. Це, безумовно, не поліпшить ставлення до білоруського режиму, це не поліпшить, я впевнений, ніяким чином наші економічні стосунки, навіть, я вже казав, з тими ж мусульманськими країнами.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Юрый Чаусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А тэму працягне нашае апытанне неўзабаве пасля таго, як я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Александру Крышчановіч. Прозвішча шостого затриманого пакуль невідомо. На їх склалі адміністративні протоколи. Цягам тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора, коля 9-ї вечора, черговий білочервоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ловить мітинг протесту у Мінську 21 студеня. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Якое ваше ставлення до присуду журналісту Олександру Здвіжкову? Чи треба судити журналіста за образу пророка Мухаммеда? Це питання жыхарам Мінську задавала наша кореспондентка Галіна Абакунчик.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Ну, бывают люди и заблудшие. Осуждение, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит... Так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Мінску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Аляксандру Здвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на пророка Мухаммеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту 21 студзеня. У суботу Мікалай Аўтуховіч правёў першы дзень у родным Маўкавыску. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца да хаты. Яго пасадзілі на 3,5 гады паводле вінавачання за неўплату падаткаў у асабліва буйных памерах і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Аўтуховіч стварыў у Аўкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч прызнаўся мне, што не верыць яшчэ, што на свабодзе, бо ўжо паспеў адвыкнуць ад яе.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы трэба прывыкнуць, кажа Аўтуховіч, што да здароўя, то ён мае невялікія праблемы і збіраецца да дактароў. Па умовах змякчэння пакарання ён павінен будзе працаваць, частку заробку будуць вылічваць. У панядзелак ён пойдзе ў міліцыю, каб урэгуляваць гэтую справу. Папярэдне ў яго ёсць папера аб магчымасці працаваць у транспартнай фірме Нікатранс. Мікалай Аўтуховіч ведае, што прадпрымальнікі 21 студзеня маюць пратэставаць супраць указу нумар 760.
Я адношусь к этому положительно, правильно делаю, что требуется, правильно делаю, что возмущаются. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают, только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У вас просто нет другого выхода.
Праблемы з падара Аўтуховіча пачаліся пасля таго, як дэкрэтам нумар 4 ў 2003 годзе прадпрымальнікам было забаронена наймаць больш за 3 чалавекі, інакш трэба было ствараць фірму. Сёння, як вядома, гэтая ўмова зноўку зменена. Можна наймаць на працу толькі сваякоў або ствараць прадпрыемства. Аўтуховіч у свой час мусіў пакінуць у сябе 3 чалавек. Астатнія кіроўцы, што працавалі на ягоных таксоўках, перайшлі ў іншую фірму. У гэтай фірме ён стаў іх наймаць. Суд палічыў гэта незаконным і прадпрымальніка зняволілі.
Мужчина, и то проследился. Так получилось, что для них я был директором, лидером, и они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Мікалай Аўтуховіч рады, что его не кинули в бяде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должны забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
Ён хоча даказаць, што пакаралі яго няправільна, хоча аднавіць справядлівасць. Пры канцы мінулага году суд сканфіскаваў палову маёмасці Аўтуховіча, але яму пакінулі дом, аўтабазу, 13 таксовак.
Пра першы дзень на волі былога палітвязня прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча расказваў Сергей Астраўцоў. А цяпер хроніка жыцця іншых беларускіх палітвязняў. Паводле праваабаронцаў у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Аднадумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле праваабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варта. І можна казаць, што ў нас з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Здвіжкоў. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тым часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, это адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрміновага з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спатканне адбудзецца 25 студзеня. Маладафронтавец Артур Фінкевіч вывучыў пратакол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з палітвязнем у магілёўскай турме.
Дзе-то ва вторник-среду я ўжо планіраў падаць асноўную касацыйную жалобу і даказваць, што дзейсна ці нарушэнні, якія былі яго якабы дапушчаны, яны былі завершаны па ўважыцельнай прычыне. Я даже не сумніваюся, што яны не былі направлены на то, каб уклоніцца ад адказнасці.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1.5 роки зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходні батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у Кальонії. В'ячеслав Дашкевич згадує спаткання.
Що там говорить? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Більше за 50 кілограмів листів і кореспонденції з Дмитра, які його батьки привезли з Кальонії, вони поклали і покуль ні в один лист не зазірнули. Без сина ми на ці листи не маємо права глядіти, почекаємо його, каже батько політв'язня. Нагадаю, термін зневолення Дмитра Дашкевича закінчується через 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предприниматель з Волковиску, якого тримали у Мінській тюрмі поводу обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Це відбулося вчора, 18 студеня. Правоохоронці у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводу політичних причин за те, що протестував супроти корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї білого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мозирській колонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Автуховича. 7 ліпеня 2006 году Миколая Автуховича звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Миколая Миколаевича Автуховича.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. По-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту з Карыны на ролікавых каньках, и он же доказал, что у него здоровые ноги. А что он керовал здоровыми ногами, а не головой? Что тут кепского? И он хочет с сынами грать у хоккей. Ну тут з'явилися вороги народа. Так теперь зовут оппозицию. И он огородился ОМОНом от этих гадов. Вон, еврейский цар Ирод тоже боялся своего народа. Огородился великой стеной. Тогда не было ОМОНа, но и он же побудовал храм, каб его полюбили. А для вас, батька, достроил коммунистичный саркофаг на площади Калиновского, библиотеку, ледовые палацы. Ему хочется кататься, хай катается. Вон Чаушеску с женой, 2 сынами и 40 родственниками керовал народом румынским, правда, довел этот народ до нищеты. И кончилось это кепско, потому что у Чаушески не было ветеранов сталинской закалки, не было подтримки в Кремле. Хотя говорят, что не треба повторять чужих ошибок, но коли хочется и маршальских погон, и звезд, и гулять в хоккей. Ну что тут кепского, дорогие мои?
Традыцыйна слухачы свабоды выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Президент выканаў сваю абяцанку, не павёў краіну за цывілізаваным мірам, а завёў у тупік.
Лукашэнка аб'явіў 2008 год годам здароўя. У пенсіянераў, студэнтаў, афганцаў, ліквідатараў чарнобыльцаў, інвалідаў, дзяцей да 3 гадоў адабраныя ільготы. Ільготный проезд в транспорте, бесплатные и ильготные леки. За 13 годов керования 10-миллионным колгасом под названием Республика Беларусь методично снищается историческая память народа, мова. Мова – душа народа. Без души не может быть здорового человека, нации. И можно в таких варунка говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. У Іспанії арештовано 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. Міністр внутрішніх справ Альфредо Перес Рубалкаба сказав, що чекаються нові арешти, що в Україні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Іспанії був учинений найбільший у Європі теракт 11 соковіка 2004 року, коли загинув 191 чоловік від серії вибухів у техніках біля Мадриду. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насірія введена комендантська година, узмоцнені заходи безпеки у місті Карбала, де зібралися біля 2 мільйонів паломників. От п'ятниці ахвярами провокацій, ухвалюванняв і нападів войовників стали більше за 50 чоловік. У Пакистані військовці арештували якнайменні 40 войовників у провінції Повдньовий Вазіристан неподалік від Афганської межі. І у Пакистані арештовані підліток, підозрюваний у долучності до забойства лідерки опозиції Беназір Бхута. 15-годовий Айтезаз Шах, арештований на північному сході країни, признався, що рихтував теракт супра шиїта у часі свята Ашура. У Стамбулі тисячі чоловік узяли удзел у жалобній церемонії у пам'ять забітого год тому відомого турецького журналіста армянського походження Гранта Дзінка. Він був відомий артикулами об геноциді армянів у Османській імперії, за який не раз викликався у суд, поскільки Туреччина відмовляється признати факти геноцида. Год тому журналіста застрелив 17-годовий підліток, зв'язаний з турецькими націоналістами. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Супрацовники міліції затримали сьогодні 6 молодіжних активістів – Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крищанович. Прозвище 6-го затриманого покуль невідомо. На їх склали адміністративні протоколи. Цягом тидня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40 чоловік. Одну з арештованих, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, забрала хуткая з температурою 39 градусів. Міліціянту у Світлогорську затримали активіста предпримальницького руху Анатолія Змитровича. Анатоль збирався удільничати у мітингу предпримальників 21 студеня. Легендарний Візіпський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвяченою 90-му хуткам БНР. Учора каля 9-ї вечора черговий біл-червоно-білий стяг залунав над автодорогою Віцебськ-Полоцак. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів спаву у Східній Європі як погрозу. Гэта був випуск новин. Наступний про полгодини і сачыце за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Олександра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехаць у Менск на прэзентацыю, і таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык-пісьменнік Уладзімір Арлоў. Летась кніжная серія «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя» папоўнілася кнігай паэзіі да эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавець Зміцер Колас видав книгу вибраних творів одного з самих популярних сучасних українських письменників Олександра Єрванця «Ровна, ровна». Автор не змог приїхати у Мінськ на її презентацію, яка відбулася 16 студзеня. Тому в нашій програмі книгу представляє її перекладчик, письменник Володимир Орлов. Спадар Володимир, чим вас так привабили твори Єрванця, що ви, відклавши власні твори, сіли за переклад його книги?
Гэтый пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэла можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана. І, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзеленай мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як Сацыялістычная Рэспубліка Украіна. А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімволіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось і яшчэ адна аналогія – «Рівне ровна», «Менск», «Мінск». Спадар Уладзімер, недавно вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога Вялікага княства Літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітны празаік, паэт і драматург, але і надзвычай актыўны і таленавіты перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай ва ўкраіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на ўкраінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся две кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомы беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Рэквіем для бензапілкі». як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва Шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прагучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафарамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, паны о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пішу, не для сябе. Вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыніны лбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць. Ціша разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шрагоўца, бязлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці з хуткасцю аўтамата. І тут усё зразумела, нацыянальная літаратура стамілася ад патасу, як ад стандарту савецкай эпохі. Аднак, разам з патасам з літаратуры, я не бяру да ўліку графаманаў, зніклі некаторыя тэмы, без якіх паэзія ператвараецца ў версіфікатарства. Хто ёсць паэт? Якое яму адведзена месца? Што застаецца пасля яго ў гэтым свеце? Пытанне вядомае нам па класічнай літаратуры і абсалютна нечаканае цяпер, у сённяшняй літаратурнай сітуацыі, якая вымагае паэта-эрудзітаў, паэта-ўсязнаек, узброеных чужымі адказамі. І тут свядомае вяртанне Рублёўска на папярэдні ўзровень стварае эфект нечаканасці, дадае кнізе вартасці. Што ёсць паэзія? Крыж ці крылы? Пытанне, пастаўленае аўтарка, цікавае само па сабе, а яшчэ і таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Дунін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Верас, Палуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублёўская, не цалкам, але з большага супадае са спісам Анатоля Сэса. Нездарма яго імя ўзнікае ў эсэсы ад агню, як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ўкарэненыя ў 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянеў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і з пушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццяствярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не да і згадвалася Цвятаевская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ дае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублёўскай «Шыпшына для пані». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы з будучай кнігі «Кон». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома. На іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўкі ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі «Мірон» распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам БНР. Учора каля 9-й вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя «Мірона» была прысвечаная языку Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтухович падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма.
Усё в этом жыцці апроч смерці можна прадухіліць. Я не такі ўжо правоверны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не зможам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху. Ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? У всякім разе ягонае фанетычнае гучанне ў гэтым свеце. Канешна, это можа быць і больш зайздросная была б доля быць вот такім музыкам, які б непасрэдна размаўляў з Богам. Але якраз у спробе тых пераадоленняў, калі ты ўступаеш у дыялог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадолення умоўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пасяклі адной нябеснай плыню. Это заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў, вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Это цалкам гатовыя да выдання рукапісы. І сказаць, што я надта ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, як яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну, ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варыштата з карыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, што я толькі што казаў. Павесіў я ўгаворыны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра». Ну, давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну, дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкі работы. І што ты насоўваеш? Тое, што ўжо ёсць. Гэта чыста тэхнічная работа, на якую у мяне і жаданне немашака, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё, і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе надрукавацца, ну, мяркую, калі прымуць, канешне, яе ў рэдакцыі «Дзеяслова». З чужого, бадай, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так, якую пераклаў Орлоў па-беларуску. Ірванец, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ў ўкраінскім інтэрнэце, і па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае, і я чытаў яго якраз там.
Дзякую, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ти меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Боу! Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать, Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летищу Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. И с понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой, уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи, пошел, а я ни у кого потом не знайшел, як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла, нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут, мне расхрыстана голым, пьючи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мене, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Усё одно смяротны ты, ти не умируши, ты зорный ветер пустоты, ты дым лятучи. Собе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про усе успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, усё, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэха хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить. Каханка выпадковая, усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундрою птах, что веде меня, выбранный шлях, ти стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чаго не бывает. Ну и на заканчивание верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, цвиком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и усё приму, что буде. И она казала одному яму, каб праз яго хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуе, а Бог почу. И постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безе, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, яна жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратара». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літаратара» слухайте у суботу, 26 студзеня.
Новини свободы.
Главное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфире свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.